kan ek die music stand 'n bietjie aanpas asseblief vir 'n Okay, so die van julle wat my nie ken nie, ek is 'n redelik eenvoudige mens. Ek het daarvan om so te dink. Ek is nie vol draadwerk en komplikasies nie en ek hou daarvan om ook pynlik prakties te wees want ek dink Christendom moet toegepas word en nie net oor gekontempleer word nie. Nou my Christendom was hierdie afgelope week goed beproef. Ek dink dit was spyker op die kop geslaan, dinge loop verkeerd. En dinge het verkeerd begin loop nog voor ons in Heidelberg aangekom het. So ek probeer altyd so kwesbaar as moontlik wees. Dis 'n woord wat ons nie van hou nie. Die Engels het 'n mooi woord vulnerability. Ons hou nie daarvan om vulnerable te wees nie, want dit laat ons ongemaklik voel. Ek voel skaam, ek voel mense gaan my oordeel as ek kwesbaar is, so ek hou liewer terug en sit my maskertjie op van ek's 'n goeie Christen. Prys die Here is lief vir julle, gaan goed, halleluja. En dan is alles okay, dan vra julle my nie vra nie en ek hoef ook nie vir julle meer te gee as wat ek ongemaklik meer gaan wees nie. Nou, uit die aard van die saak, ons is hier by kampvergadering en ek doen nie eintlik PowerPoints nie. Hier's 'n paar mense van Sanine en Hoedspruit area wat weet ek hou nie van PowerPoints nie. Vir een of ander rede weet nie duiwel moontlik dat elke keer as ek 'n PowerPoint wil gebruik, is daar een of ander komplikasie. Ek het my laptop charger by die huis vergeet. Eerste probleem. Ek kom hier aan vanoggend, ek is soos great, hier's ook nie krag nie. Ek sê okay, daar is also op OneDrive, so ek kan dit darm gooi op die op my foon, so dis okay. En uit die aard van die saak, ek het staat gemaak op my iPad, maar my kleuter, skus, kan jy my help met hierdie knippie asseblief? Ek het hom hier so afgeknip. My iPad het ek my babetjie van die bed afgeruk met die kabel. Toe smash hy. Versekering vervang hom on the bright side, so dis darm goed. Maar die aflewering is gedateer vir Woensdag. Nou sê ek vir julle, dis great. As hy Woensdag kom, dis fyn. Ek moet Donderdag ry. Woensdag kom en gaan, sorry, geen iPad nie. Nou sê ek soos julle, ek okay, dis fyn. Donderdag is nog daar. Ek bel hulle. Haai julle, dis jammer. Jy's nie priority delivery nie. Dit gaan nie gebeur nie. Ek soos wat? Okay, hy was gisteraand 8:30 afgelaai in Tsenin. Great. So, ek sit sonder iPad, ek sit sonder laptop. Ek doen nie meer PowerPoints. Ek dink hier is my laaste keer. So, geniet dit. Maar ek praat vandag oor rentmeesterskap. Nou die hele tema van kampvergadering is eintlik maar die skepping. En julle mag julleself ook die vraag afvra, hoekom rentmeesterskap? Nou as ons terugdink in die Bybel, is daar 'n goeie rede hoekom rentmeesterskap so belangrik is vir 'n Christen. En ons gaan 'n bietjie daarin delg vandag. Maar voordat ons enigstens aangaan en die woord van God open, kom ons buig die hoofde en bid ons saam. Hemelvader, baie dankie vir u goedheid en u guns. Te midde van alles wat skeefloop, weet ons u is getrou en Vader, ons is dankbaar daarvoor. Mag ons asseblief onsself toegespits hou op wie u is. Mag ons beter volgelinge van Christus wees, Here, dat die wêreld in ons kan sien en ons kan hoor dat ons leef nie vir onsself nie, maar ons leef vir die Allerhoogste God. Here, mag ons oorloop van trots dat ons u kan dien. Mag ons nie in skaamte of skande wegkruip nie, maar u verkondig met 'n vreugde in ons harte te midde van die onsekere tye wat ons in leef. Vader, my gebed is dat ek sal wegval dat u na vore kom. Mag ek nie gesien of gehoor word nie, Here, maar u deur my. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Okay, so rentmeesterskap is eintlik een van die beginsels wat met die hele skepingstoneel geopper word en julle sal sien daar aan die kant wat 'n halfpad afsny, rentmeesterskap, wat is my rol? Nou oor die algemeen as ons praat oor rentmeesterskap, dan is mense geneig om te dink aan al wat hierdie predikant oor wil praat is geld, né? Julle moet tiende betaal want dit betaal my salaris, right? So cool, as julle nie betaal nie, kan ek nie staan en vir julle preek nie. Dit is pretty much wat mense dink. En alhoewel daar 'n mate van waarheid daarin is, is die konsep van die Bybel rentmeesterskap soveel meer as dit. Nou, as ons kan aangaan met hierdie, ek weet nie of my klikker gaan werk nie, ek kan hom dalk probeer nou. Sien, tegnologie, dit werk nie, dis 'n probleem. Psalm 24 is een van my gunsteling psalms. Julle almal ken 23, nê? Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Maar 24 is aan die Here behoort die aarde en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon, want hy het dit op oseane gegrond en op strome gevestig. Nou ek wil hê ons moet die grondslag redelik duidelik stel dat alles wat bestaan behoort aan die Here. In die begin het die Here die hemel en die aarde gemaak. Alles het bestaan as gevolg van God. En dis die grondslag as Christene wat ons glo in die hele skepingstoneel. Nou, as ons baie mooi en duidelik dink aan die skepping, dan het ons nodig om te erken as skepsels dat ons nie die autoriteit mag is nie. Dit is moeilik en dis hoekom ek gesê het kwesbaarheid. Ons moet begin erken ek is nie so goed, so sterk, so grand soos wat ek baie keer wil uitgee ek is nie. Alles behoort aan die Here, hy het dit gevestig. En as ons kan verder gaan, kom ons kyk of dit gaan werk. O, wag, as ek om aansit sal dit ook help. Nee, ja, nee. Nee. Julle gaan moet aangaan, dankie. As ons Romeine het ons 12 vers 1 en 2 en as ons om lees, dan is dit 'n redelike bekende deeltjie in die Bybel wat baie mooi vir ons sê, broers, op grond van die barmhartigheid van God, roep ek julle dus nou op om julle liggame beskikbaar te stel as 'n offer. Maar let wel, die offer is nie net 'n offer nie, so ja, die Here wil hê ons moet ons lewens oorgee as 'n offer, maar die baie belangrike sleutelbegrip is, dit is 'n lewende offer. Okay, in julle hele lewe moet dit wees 'n offer. En dan gaan Paulus aan en hy skryf, dit moet heilig wees en vir God aanneemlik wees. Dit is julle sinvolle godsdienst. Die Afrikaanse vertaling vertaal dit, dit is julle redelike godsdienst. Dit is wat is verwag word van ons as Christene. Maar dan gaan Paulus aan en dit help ons om beter te verstaan wat hier aangaan. Julle moenie aan hierdie wêreld gelykvormig wees nie, maar verander word deur die vernuwing van julle denke, sodat julle goed kan onderskei wat die goeie, die aanneemlike en die volmaakte wil van God is. Nou, dis 'n baie moeilike konsep vir ons vandag in 2026 om te begryp, maar my hele lewe, alles wat ek is, alles wat ek besit, alles wat ek dink deel van my lewe is, behoort in werklikheid aan die Here. Die harde geld wat ek verdien, daar ek hard gewerk het, dis die Here se. Die gesondheid wat ek het, is die Here se. Die talente, die gawes, my vermoë, my fiksheid. Maar nou kom ons by die realiteit wat verder is, maar het ek gewerk daarvoor of het God my bemagtig om dit te kan doen? Nou kom ons gaan aan na die definisie toe en ek het die Merriam-Webster definisie vertaal, so dit is vrylik gedoen, verskoon maar. Maar rentmeesterskap word basies gedefinieer as 'n amp van of pligte en verpligtinge van 'n rentmeester. Dit gee nie vir julle baie mooi definisie nie. Maar as ons aanlees, is daar 'n tweede deeltjie wat moet bykom, wat die volgende gee, dit is die uitvoering of die toesig of selfs bestuur van iets veral. Nou let op die konteks. Die noukeurige en verantwoordelike bestuur van iets wat aan iemand toevertrou is. So let wel, jy's nie die besit of in die besit daarvan nie, jy's in die bestuur van dit. Okay, nou dis baie moeilik want ek het baie keer 'n bewys van aankope. Jy het daai slippie of as jy julle kar klaar afbetaal het, ek weet nie wie van julle al daar is nie. Daar jy kry so 'n mooi groen papiertjie wat sê jy het daai kar is nou joune, dis nie meer die bank se nie. Okay, ek weet nie wie van julle al die voorreg gehad het om so een vas te hou. Dit voel nogals lekker. Vir die van julle, ek weet nie of daar enige iemand is nie, maar selfs as jy julle huis klaar afbetaal het, kry jy ook daai titel. Ek is nog nie daar nie. Ek is nog lank nie daar nie, maar hoe dit ook al sê, selfs daai huis wat ek dink ek besit, is eintlik dit behoort aan die Here. Nou vra ons onsself die vraag af, maar hoe is dit? Hoe werk dit dat die Here sin kan wees? Want immers ek werk daarvoor, so is ek dalk net selfsugtig met dit wat die Here aan my toevertrou of waar vind ek myself? Nou John MacArthur, as ons kan aangaan, het 'n baie mooi aanhaling wat ek met julle wil deel. Al die Christene is slegs God se rentmeesters. Alles wat ons het is aan ons deur die Here geleen en vir 'n tyd lank aan ons toevertrou om te gebruik in sy diens. Nou daai klassifikasie is oneindig belangrik. Die huis wat ek dink ek besit, die kar wat ek dink ek besit, alles wat ek dink ek besit of talente of dit materialisties is, dit is daar gegee vir my om te gebruik in sy diens. Nou as ek julle vra om 'n bietjie introspeksie te doen, daai ding wat ons nie van hou om te doen nie, as dit stil is, as ek alleen is, en ek moet 'n bietjie kyk wat gaan hier binne my hart aan. Kan ek opreg sê dat alles wat ek het, word gebruik in diens van die Here. My foon, my rekenaar, my TV, my huis. Is my huisadres 22 Heritage Straat. Ek gaan nie sê waar dit is nie. Is daai huis 'n ligbaken in die buurt van liefde, hoop, vrede, vreugde? As mense daar verbystap, hoor hulle ek gil op my kind, jou stupid onnooslike klein ondier, of hoor hulle ek is soos bietjie meer Christus gesentreerd? As mense inkom by my huis, voel hulle die liefde van Christus, of is dit maar net nog 'n huis? Word my kar net gebruik om my skool toe, werk toe, universiteit toe, wat ook al toe te ry en terug, of word my kar gebruik om die werk van die Here te verrig? Nou hierdie is beide goeie nuus en dis ook uitdagende nuus, want aan die een kant sê dit vir my, Edrich, weet jy wat, dit wat jy dink jy besit is eintlik die Here se besitting, so moenie bekommer daaroor nie. Met ander woorde, dis my huis. Nee, dis nie my huis nie, dis God se huis. Wat daarmee gebeur, God sal dit maak uitwerk tot eer van sy naam. Selfs met my kar, dis eintlik God se kar. Die kerklede wat ek dien, weet ek sê dit is God se kar, dis sy probleem. Dis God se huis, dis sy probleem. Dinge sal uitwerk, dalk nie hoe ek wil hê dit moet uitwerk nie, maar ek weet dinge werk uit want dis die Here wat dit moet maak gebeur. Nou as ons bietjie aangaan, wil ek met julle deel vier beginsels wat ek wil hê julle moet onthou. Nou dis eerste een is die beginsel van eienaarskap. Okay, ons moet besef wie die eienaar is. Die tweede een wil ek hê julle moet kyk na is betrokkenheid. Ons gaan nog nie aan op die skerm nie, ek sal dan daarby kom. Betrokkenheid. Die beginsel van betrokkenheid. Ek moet deel wees van. Die derde een is die beginsel van afhanklikheid. Nie 21ste eeu onafhanklikheid soos ons geleer word van kleins af nie, maar afhanklikheid. En die vierde een is dan deelname. Ek ons begin met die eerste een wat redelik eenvoudig is, die beginsel van eienaarskap. En ek wil hê ons moet besef dat alles is God se. Die teksvers stel dit redelik duidelik, Deuteronomium 8 vers 17 tot 18. As jy sou dink my krag en my magtige hand het vir my hierdie rykdom verkry, dan moet jy die Here jou God onthou. So stop net gou daar, dis redelik duidelik. As jy dink is ek wat dit gedoen het, dan moet jy net vinnig onthou wie die Here is. En hy gaan aan, want dit is hy wat vir jou die krag gee om die rykdom te verkry. Sodat hy sy verbond wat hy aan jou voorvaders met 'n eed bevestig het gestand kan doen soos dit vandag is. Nou hierdie sulke gelaaide twee versies dat ek dink ons mis eintlik baie daarvan. Wie van julle weet wat daai sleutelbegrip verbond is? In Engels praat ons van 'n covenant. OK, dis nie 'n ding waarvan ons genoeg praat nie. Die Bybel, so rukkie terug, het ons die les gedoen oor 'n paar van die verbondstemas, maar die Bybel van Genesis tot Openbaring is eintlik een verskriklike groot verbondsbelofte. Nou, as ons gaan kyk daarna, en julle moet dalk julle geheue versterk, want ek gaan dit nie noodwendig lees nie, maar in Genesis lees ons van Noag. En na die vloed, na die diere uitgegaan het, het die Here 'n reënboog gestuur. En die reënboog was 'n teken van die verbond. Toe Jesus nagmaal doen, toe sê hy, hierdie bloed is die teken van my liggaam, dit is 'n teken van die nuwe verbond. Ons hoor hierdie tema reg oor die Bybel, van Oud tot Nuwe Testament, en ons besef nie noodwendig dat die beginsel van 'n verbond is God wat doelgerig besluit om 'n verhouding met ons as skepsels te hê nie. Nou hierdie is die goeie nuus van die evangelie, né? Die goeie nuus is God het ons geskape, maar hy is betrokke. Die goeie nuus van die evangelie is dat hy so betrokke is dat hy bereid was om mens te word om ons te kom red. Gevolglik het ons die naam in Matteus 1 vers 23 Immanuel, God met ons. Okay, so God is gedetermineerd om met ons te wees, om ons te red, om ons te help, om ons te lei. Gevolglik kom ons by die belangrike beginsel, alles is in God se besit, maar die beginsel wat hier duidelik moet wees is dat ons rykdom is daar om die verbond basies te bevorder. As my rykdom my weghou van die Here af, is dit nie 'n seën nie, dis 'n vloek. As my rykdom my nie met my medemens laat meng nie, maar my weghou van my medemens as 'n kluisenaar, is dit 'n vloek. Ons is geroep om te meng met ons medemens. Nie om deel van die wêreld te wees nie, maar om nog steeds mense te kan bereik. Alles wat ek besit, behoort aan die Here, sodat ek sy liefde en sy koninkryk en sy mag en sy vrede en sy vreugde kan meedeel. En as jy twyfel daaroor, gaan lees weer Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Jesus het nie gekom om rykdom te bevorder nie, hy het gekom om vrede, laste verlig. Jy sukkel, kom ek help. Jy siek, kom ek genees. Jy het 'n behoefte, kom ek vervul. Dis waarvoor ons geroep is. Nou, as ons aangaan, dan kom ons baie duidelik by die beginsels wat ons hier wil raak van die erkenning dat God alles besit. Rentmeesterskap beeld ons gehoorsaamheid uit met betrekking tot die bestuur van alles wat God onder ons geplaas het. Terug na Genesis toe. Adam en Eva se eerste opdrag was wat? Hulle moet die aarde bewerk. Die tweede een daaraan was wat? Julle moet vermenigvuldig. Hoekom? Ek sê nie julle moet almal kinders kry nie, asseblief. Dis nie die boodskap hier nie. Hou raak rustig. Okay, maar die idee daar agter is, daar moet kinders gekry word sodat jy jou kinders kan leer Deuteronomium 6 in die weg van die Here, sodat hulle goeie bestuurders kan wees van God se besittings. Maar hierdie ding gaan ver. Wat doen ons met die aarde? Besoedel ons, vermors ons, verkrag ek die aarde om by my behoeftes te pas of gebruik ek dit om God te verheerlik? Okay, en as ons aangaan, is daar die tweede punt, wag, nog een terug asseblief, skuis julle, ek jaag julle nou rond. Die tweede punt wat hieraan ook belangrik is, rentmeesterskap, is die toewyding van onsself en ons besittings aan God se diens met die erkenning dat ons beheer oor onsself en ons eiendom prysgee. I hate to break it to you. Maar die kardinale beginsel van Christendom is om beheer weg te gee. Dis om nie in beheer te wees van my lewe of my planne of my begeertes nie. Dis om toe te laat dat die Here my help begrip het vir wat sy wil is. Onthou julle Romeine 12 het ons gelees, al die mooi dinge dat ons vernuwe kan word in ons denke sodat ons kan bepaal wat die goeie en die welgestellige wil van God is. Ons kan aangaan met die PowerPoint. En dan kom ons by die tweede beginsel van verantwoordelikheid. Nou julle, ek weet nie wie van julle so is nie. Ek soek al die voordele, maar niks van die verantwoordelikheid nie. Right? God moet my seën, hy moet my gesond hou, hy moet my help, hy moet my ondersteun, hy moet my lei, niks van die verantwoordelikheid nie. Ek sal kerk toe kom en saam met julle aanbid en hallo, hoe gaan dit? Lekker om te sien, hoe was jou week? Maar ek soek niks van die verantwoordelikheid nie. Nou kom ek terug na die kwesbaarheid toe, nê? Probeer hierdie tydens kampvergadering. As iemand jou vra, hoe gaan dit? Gee 'n eerlike, opregte antwoord. Weet julle, dit gaan nie so goed vandag nie. En dan sien jy val daai tor van die persoon se brein af. Dis soos, julle, wat? Nee, goed, mooi, nee, lekker, sien later. Dis soos, okay. Is dit soos, okay. Mense weet nie om te reageer met daai opregtheid nie. Ons het in 'n era begin beweeg waar maskers die norm van die dag is. Ek gaan kerk toe en ek trek my Jesus masker aan. Broer, suster, gemeente, hoe gaan dit? Nee, mooi. Ek kom uit die kerk uit, ek haal af en ek trek my werkers mooi Afrikaanse woord, mombak, jylle kan hom gaan neerskryf, gebruik hom, masker, nee, en ek trek hy masker aan, en dan is dit skielik 'n ander story, kom by die familie, ander story, ons gooi die maskers deeltyd, en weet julle wat is die uiteinde van die maskers? Ek brand uit, ek voel moeg, ek voel die mekaar, ek voel onseker, want die heeltyd moet ek iemand wees vir iemand anders, en ek kan nie wees wie ek eintlik is nie. Kerk se bestaansreg is daar vir ons om opreg te wees met wie ons is. dis okay om nie okay te wees nie. Okay, 1 Korintiërs 9 vers 17 en 19. As dit uit vrye wil, as ek dit uit vrye wil doen, is daar vir my beloning. As ek dit egter uit nie uit vrye wil doen nie, doen ek dit as 'n taak wat aan my toevertrou is. Want hoewel ek vry is van almal, het ek almal se slaaf geword om soveel mense as moontlik te wen. Ek het nodig om my betrokkenheid te erken. 2026 is ons die mees disconnected gemeenskap generasie wat nog ooit geleef het in die aarde se geskiedenis. Ons het al die sosiale media, maar geen opregte kontak nie. Ons sien meer mense op die aarde wat nog ooit van tevore geleef het, maar daar's geen opregte verbinding met mekaar nie. Something's gotta change. Iets werk nie. En as julle genuine eerlik is met julleself en julle sit op 'n Sabbat in die kerk en jammer om te sê, maar al die ou mense is rondom julle, julle weet dis vals, julle weet dis nie waar nie, want julle weet daar's dieper dinge onder die oppervlakte. Ons almal het 'n behoefte om opreg te wees, but yet none of us do it. Ek is bang vir oordeel. Ek is bang vir die gebedsversoeke wat uitgeruil gaan word. Adventiste skinder nie. Ons ruil gebedsversoeke uit. Ons is bang vir wat mense gaan sê. Wat as hulle minder van my begin dink? En ek is gevul met skande en skaamte, want ek weet wie ek is en waarmee ek sukkel, maar ek kan dit nie wys vir mense nie. As ons kan aangaan, dan sien ons hier 'n baie mooi aanhaling van hierdie wyse tannie. Nou ja, ek weet, dalk baie keer moeg om van haar te hoor, maar dis wyse woorde. Elke goeie ding op aarde is hier geplaas deur die oorvloedige hand van God as 'n uitdrukking van sy liefde vir die mens. Hy het die mens as sy rentmeester aangestel en hom met die middele toevertrou, nie om op te gaar nie, maar om te gebruik tot die voordeel van ander. Op hierdie wyse maak hy die mens die kanaal waardeur sy seëninge op aarde versprei. God het die stelsel van weldadigheid ingestel sodat die mens soos sy skepper kan word goedhartig en onselfsugtig van aard. Rentmeesterskap en gasvryheid gaan hand in hand. Rentmeesterskap en koneksie gaan hand in hand. As jong mense smag ons na koneksie, ons het nodig om te begin optree met dalk 'n bietjie meer desperaatheid om hierdie koneksie te begin vorm. As ons aangaan, Bill Peel, julle kan gaan kyk, hy's ook 'n skrywer. Hy het geskryf: "Al gee God aan ons alles oorvloedig om te geniet, behoort niks aan ons nie. Niks is werklik ons eie nie. God besit alles. Ons is verantwoordelik vir hoe ons dit hanteer en wat ons daarmee doen." Terwyl ons hier op aarde kla oor ons regte, vra die Bybel gedurig: "Wat van jou verantwoordelikhede?" Oeh, dit sit nie so lekker nie, nee? En dan gaan aan, eienaars het regte en rentmeesters het verantwoordelikhede. Sorry, nee? Ons allemaal wil gehoor en gesien word, maar ons wil nie die verpligtinge se verantwoordelikheid dra nie. It's like saying, ek soek die vreugde van die huwelik, maar ek wil nie in die huwelik tree nie. Ek soek die vreugde van kinders, maar ek wil nie kinders van my hê nie. Ek soek die vreugde van die kerk hê, maar ek wil nie deel wees van die kerkraad nie. Ek soek bure, maar ek meng nie met hulle nie. As ons begin besef dat ons 'n verantwoordelikheid het, nie alleenlik teenoor God nie, maar ook teenoor ons medemens, as ons in die regte rigting besig om te beweeg. Ek het 'n verantwoordelikheid as 'n Christen om op te tree volgens die wil van God. As ons aangaan, kom ons by die derde beginsel, aanspreeklikheid. Die erkenning van afhanklikheid. Nou ek weet julle is van kleins af geleer, onafhanklik, doen dit self, jy moet dit self kan doen, kom reg, maak reg. Die Bybel is nie eintlik so van aard nie. Die Bybel is eintlik, ons moet begin afhanklik raak. 1 Korintiërs 4 vers 2 en 5. Boonop word van sulke bedienaars verwag dat elkeen van hulle getrou bevind sal word. Gevolglik moet julle nie reeds oordeel voordat die Here kom nie. Hy sal die verborgde dinge van die duisternis aan die lig bring en die bedoelings van die hart bloot lê. Dan sal elkeen afsonderlik van God lof ontvang. As ons aangaan, staan 'n aanhaling wat hierdie redelik mooi opsom. A.W. Tozer, baie wyse man, daar kan geen twyfel wees dat hierdie eie sinnige vasklou aan dinge een van die mees skadelike gewoontes in die Christelike lewe is nie. Omdat dit so natuurlik is, word dit selde as boos erken. Maar die uitwerking daarvan is ongelukkig tragies. Ons het 'n groot rol om te speel en afhanklik raak van die Here vir dit wat hy aan ons toevertrou het. En ons besef dit nie aldag nie. As ons kan aangaan, kom ons by die beginsel van deelname en wat mooi is, dit is eintlik 'n belonende beginsel. Matteus 25 vers 23, sy eienaar het vir hom gesê, mooi so, goeie en getroue slaaf, oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel, deel in jou eienaar se vreugde. Ja, dit is so mooi dat ons getrou gevind kan word in dit wat die Here vir ons gegee het om te bewerk. Nou as ons aangaan, sal ons sien dat daar die 28 leerstellings is en die 9de een behoort uit julle gedagtes uit te ken. Eilik is dit die doopgelofte, ek is eintlik verkeerd. Die doopgelofte. Ek glo in kerklike organisasie en dit is my doel om die kerk te ondersteun met my tiendes en my offergawe. Is dit waar hy stop? Kan julle onthou? Dis nie waar hy stop nie. As ons aangaan, as ook met my persoonlike pogings van invloed. But for some reason stop ons almal by geld. Nou, dalk nie nou na die brandstofprys opgegaan het met soos baie nie. Maar dalk laas week was geld gee makliker vir my as om tyd te gee. Dis my makliker om 'n 10 rand in die offergawe mandjie te gooi, dis my makliker om vir 'n boemelaar of 2 rand in die hand te stop, as by hom te sit en te sê, hoorie, vertel my, hoekom is jy waar jy is? Wat gaan aan? Hoekom sit jy sonder werk? Waar is jou familie? Hoekom het jy nie ondersteuning nie? Ek wil nie deel wees daarvan nie, want dan moet ek tyd opoffer, energie opoffer, moeite opoffer. Dis te veel werk. Prop my 5 rand in die hand en ek voel goed, want my skuldgevoel is weg, ek het hom gehelp, wat om reg geld doen, is nie my saak nie. In plaas daarvan dat ons tyd vat en met mense 'n koneksie bou, prop ons geld in land. Met ander woorde, daai eerste deel is van toepassing en die tweede deel nie. Want vir my om die kerk te dien met my tyd en my invloed, is baie moeilik. Ons almal is besig, ons almal het werke, ons almal het verantwoordelikhede, studies, en van ons het eggenote, en van ons het selfs kinders, en waar gooi ons hierdie juggle show rond? Die uitdaging wat ons het is dat ons probeer kompartamentaliseer. Jog, julle, ek sê kom maar 'n woord. Ons wil kompartamente bou. Gesinslewe is hierso. Dan tree ek uit om uit by die werksplek. As ek nie meer 'n family man nie, nou is ek 'n businessman. Right? Dan tree ek uit om uit by die kerk, nou het ek 'n paar ure vir die Here by die kerk. In plaas daarvan dat my hele lewe eintlik getuig van wie ek is. Nou ek besef, it's easier said than done. Ek besef dit. Maar dieselfde persoon wie ek is in die privaat, met die persoon wie ek is in die publiek, dieselfde persoon by die kerk, julle moenie 'n verskil sien in my wanneer ek hier staan en preek teenoor wat ek met my vrou en my kinders het of in die winkels het nie. As ons kan aangaan, dan sê Kolossense 3 vers 23 en 24, wat julle ook al doen, werk met geesdrift soos vir die Here en nie soos vir mense nie. En die wete dat julle 'n erfdeel as beloning van die Here sal ontvang, want julle staan in diens van die Here Christus. Daai versie sê eintlik vir julle, julle baas is nie julle baas nie. God is julle baas. Dit is voorbeeld in die Bybel van Dawid, Daniël en sy drie vriende. Ons het voorbeelde van Josef en ons kan aangaan waar hulle gewerk het, of as slawe, of as gevangenisse, of as 'n koning, en hulle het besef dat daardie rol is nie eintlik hulle wat dit moet doen nie, hulle moet dit doen vir die Here. En die Bybel sê eintlik met Josef se verhaal, alles wat Josef aangeraak het, het die Here geseën. is 'n groot belofte, is 'n kragtige belofte. En dan kom ons by die vraag wat ek mee wil afeindig op die einde van die dag. Sal jy God se rentmeester wees? Nie net met jou geld waar dit relatief eenvoudig is met ons begroting nie. Maar met ons lewe, met ons tyd, met ons moeite, met ons aandag, met ons energie, met ons verhoudings, met ons bure, met ons diere. Kan ek die Here werklik waar dien in alles wat ek is? Of probeer ek skeidsmure vorm? Ons is hier met die skepping te doen die hele naweek en dis baie cool. Maar ek dink deel van die skepingsverhaal is dat die mense opdrag ontvang het van God om iets te wees. Om bestuurders te wees van dit wat God geskaap het. Dis 'n seën, dis 'n voorreg, maar dis ook 'n verantwoordelikheid. En ek dink om te wag vir die groot mense om eendag die besef te hê, dit gaan nie gebeur nie. As jeug moet ons hierdie beweging begin dryf in die rigting om te wys wat dit beteken om vir God te leef holisties in alles wat ek is. Ons het gevra dat ons sal saam staan en sluit ons af met 'n gebed. En dan kan ons vra dat die Here met ons sal wees terwyl ons bestuurders is van dit wat hy ons toevertrou het. Kom ons bid saam. Groot God en Hemelvader, ons is oneindig dankbaar dat U ons seën met wat ons het. Here, partykeer voel ons kon doen met 'n bietjie meer. Partykeer voel ons die druk van die wêreld raak te veel. Ons voel die maand raak te lank en die sak raak te leeg. En Here, dan hou ons daarvan om te kla daaroor, want ons weet nie hoe om anders te reageer daarop nie, maar Here, ek bid dat ons nie mismoedig sal raak nie, maar bemoedig sal wees in die wete dat Here, U is die God, die Skepper, en U wat ons onderhou. Mag ons in afhanklikheid leef van U om te weet dat alles wat ons het, behoort alreeds aan U. Mag ons nie in 'n warwoel vorentoe gaan in onsekerheid nie, maar weet, ons tree op vir U om rentmeesters, bestuurders te wees in die lewe. Mag ons dit wees in elke aspek van ons lewens. Here, bemagtig ons om dit te kan doen. Ons bid dit nie omdat ons dit verdien nie, maar dat genade uitvra ons dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen.